Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ved den hellige ånd, og du fyller våre liv med det som godt er. Og vi blir minnet igjen i dag, Herre, hvor stor og mektig Gud du er. At vi er en del av våre søsken over hele verden i dag. Og du legger det på hjertene våre at vi er ikke bare isolert som en øde øy her i nord, men vi er en del av Kristi kropp over hele jorden. Om ett lem lider, så lider alle de andre. Og derfor så merker vi, Herre, du lar oss få del i noe av den smerten som så mange mennesker opplever i dag for sin tros skyld. Og vi ber for dem i dag, og takk for at troen holder, og at du våker over dem. Og i nød og trengsel så er du der, fordi du er allmektig. Og så ser du hver og en her i dag, og alle som lytter til podcast, og som hører ditt ord rundt omkring i landet vårt i dag, så takker vi deg for det er levende og virkekraftig, og det fyller oss med noe som er av evig verdi, som gjør oss i stand til å hjelpe mennesker. Vi elsker deg, Herre, og du fyller oss med din kjærlighet til å elske en verden i nød. Takk for at du er her. I Jesu navn. Amen. Takk til sanger og musikere, og takk til Ed Brown. Det var sterkt å høre deg i dag. Jeg skal fortsette å lese noen vers fra Filipperbrevet, det fjerde kapittel, og vi skal se på menighet og kirke gjennom Paulus øyne noen minutter i dag. Han sier det slik i kapittel 4 og vers 1 i brevet til filipperne. Derfor, mine elskede søsken, som jeg lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Amen. Jesus revolusjonerte datidens måte å omgås Gud på, da han lærte folket å forholde seg til ham som en far. Han lærte dem bønnen Fader vår. For dem hadde Gud vært en fjern distanse, noe fryktinngytende på et vis, som var langt borte. De var livredde for ham på mange måter, og de våget ikke å komme nær, i alle fall ikke i fortrolighet. Jesus lærte disiplene at deres himmelske far kjente dem, kjente deres behov og lengtet etter å være sammen med dem. Bønn ble noe helt annet enn det var fram til dette punktet. Det nye fellesskapet som Jesus formet, kunne vi fryde oss over en nærhet og en intimitet med Gud og hverandre. Og skulle jeg ganske kort prøve å oppsummere hva kirke er for noen ting, hva kallet vårt som menighet er, så må det være å elske Gud og elske mennesker. Og det er dette som Paulus tar opp i dette ene verset her. Det første han sier, og det er noe av fundamentet av kjærlighet og vennskap, hvor han sier, derfor mine elskede, eller mine kjære, som det også omtales. Omskrives. Paulus var som en far for menighetene når han reiste rundt og besøkte dem, og når han etablerte nye menigheter. Da han dro videre, så gråt de. Og det er noe av denne atmosfæren, noe av denne kraften, noe av denne kjærligheten, som jeg av og til savner. Men den er der, og den trenger å vokse. Legg merke til hvordan han skriver til dem som en mann full av kjærlighet til menigheten. Vi lever i en verden som på mange måter er så kald og kynisk og beregnende, men vi lengter etter intimitet, trofasthet og varme. Mange mennesker føler seg forlatt, de føler seg brukt, de føler seg at deres livskvalitet er spolert. Det er lett å føle seg lost i verden i dag. En verden som endrer seg raskere enn noen gang i historien. Og det så mye tekniske hjelpemidler som de fleste føler seg famlende I forhold til. Jeg bare tenker på sosiale medier, hvordan oppfordrer man, eller hvordan man der. Alt jo så herlig på Facebook. Det fantastisk, alle har det jo fantastisk der. Men vi vet at virkeligheten ikke så retusjert og så fantastisk. Så om man møter virkeligheten, så vil du møte mennesker som føler seg så mange måter så små, med så mye smerte. Evangeliet forteller oss ikke bare om en Gud I himmelen, men også om en familie på jorden som vi kan tilhøre. Og derfor så bygger vi ikke ansiktsløse, livsfjerne menigheter som bare holder på med rett og galt og en eller annen polert fasade. Vi trenger ikke det. Vi bygger et varmt, kjærlig og omsorgsfullt fellesskap. Vi bygger et hjem. Du vet, et hjem. Det jo et sted som du lengter tilbake til når du har vært ute på reise. Du skal ikke være så alt for lenge borte før man begynner å lengte hjem igjen. Et hjem der hvor du kjenner stolen din. Ikke nødvendigvis den dyreste og fineste I huset, men det den du liker best. Vi kaller det ofte godstolen. Maten. Atmosfæren. Og for min del så lengter jeg hjem til bøkene mine, til gitaren min, men fremfor alt til de som bor I hjemmet mitt. En annen ting som kjennetegner hjemmet, og det skal man selvfølgelig ikke snakke om på et kristent møte, men det lukten. Hvert hjem sin lukt. Jeg kan huske fra jeg var liten gutt og besøkte kameratene mine, så var det en sånn ulik lukt I hvert hjem. Av og til så var det blanding av svett og fuktighet og bæsjebleier. Men jeg kommer hjem til vårt hjem, så det en sånn egen lukt der. Særlig hvis Hilde har spist en sånn spesiell tyggegummi. Da lukter det død mus. Og det første jeg gjorde, eller siste jeg gjorde, før jeg forlot hjemmet mitt I dag, var å bære ut en død mus. Selv hiver den bare utenfor verandaen, så får katta noe å spise. Og satt opp to nye feller, for det ett sted de kommer inn. Og jeg klarer ikke å få vite hvordan. Jeg har prøvd flere ganger. Men det hjemmet mitt. Jeg har egen husmus. Men det veldig godt å komme hjem. Det mange føler om det åndelige hjemmet, I stedet for den atmosfæren på godt og ondt av ufullkommenhet, fordi mennesker der som glad I hverandre, og Guds nærvær her, for det han vi elsker, og det han vi tilber. Så har det ofte vært preget av at man har lært seg en jargong, en speciell stil, kanskje en speciell form. Men det vi trenger å gjøre, ikke bare å være opptatt av de rette svarene, og ha de rette meningene. Det ikke det vi behøver. Det klart vi forkynner Guds ord og trenger et korrektiv. Bevare meg vel. Men menighet noe mye mer. Det et hjem hvor vi elsker hverandre. Fordi vi elsker Gud. Det det jeg på jakt etter. Så gleder jeg meg over alt som fungerer, og så jobber vi med alt som ikke fungerer. Det en livslang reise. Men det viktigste at jeg har søsken som jeg glad I, og som jeg vet også glad I meg. Som kan heie på meg når det går bra, men som der også når det ikke går bra. Det I hvert fall det jeg ute etter. For meg så det menighet. Et hjem. Og vi trenger å gjenoppdage, tenker jeg, den stilen vi finner I det nye testamentet, hvor menighetsfellesskapet fylt av varme, vennskap, kjærlighet, en familiær atmosfære, der jeg kan være meg selv, og få lov å senke skuldrene, og oppleve det finnes en aksept. Jeg god nok. Det godt nok. Ingen av oss må forledes og tro at med litt mer anstrengelse så blir Gud litt mer glad I oss. Vi passer litt bedre inn I himmelen hvis vi litt mer åndelige. Det jo ikke sånn. Min tilstrekkelighet, Den ligger utenfor meg selv. Den finnes hos en mann som levde det livet ingen av oss kunne leve. Der han oppfyller lovens krav til punkt og prikke, og stiger opp på et kors og blir hengt der til spott og spe, og kan rope ut det er fullbrakt, og kan overgi sin ånd til sin far og gå hjem. Verket er fullendt. Det holder, vet du. Paulus fortsetter og sier, dere mine elskede, og han sier, søsken. Paulus skriver altså til sine søsken her i Filippebrevet. Og merk det, han kaller dem ikke sine klienter eller sine pasienter. Selv om mange av oss kan føle oss som noen slags åndelige pasienter som aldri er friske nok. Han kunne kanskje ha kalt dem sine elever, for de var jo etterfølgere og lærlinger. Men han kaller dem sine søsken, og det er en viktig del av evangeliet akkurat dette. Og Paulus skriver til vennene og søsknene sine i Filippi-brevet og i Filippi og kommuniserer Guds holdninger, og han viser sine egne følelser for dem, mine elskede søsken. Denne prest- og lekmanns tanken som mange av oss har vokst opp med, den er ubibelsk og direkte skadelig. Akkurat som det er noen som er kvalifisert til å forvalte ordet på et vis. Med all respekt for oss ordets forkynnere, jeg vil ikke redusere det kallet som Paulus taler om i Efeserbrevet 4:11, hvor han kalte noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Bevare meg vel. Men at noen er en slags profesjonelle, mens andre er amatører og lekmenn, det er ubibelsk, og den eksisterer ikke i skriften. Den er ødeleggende, og den fratar den troende retten til det rike livet med Gud, hvor Gud har kalt hver og en av oss til å operere i gaver, under Guds kraft, i den hellige ånds salvelse, og leve fullverdige liv. Så mange blir jo sjokkert, vet du, når folk som kanskje har vært troende bare noen uker, planter menigheter rundt omkring i verden. De døper folk og forkynner og er fantastiske pastorer. Så kommer vi andre som er mer eller mindre utdannede og profesjonelle og har disse små menighetene i Norge. Gud sprenger alle grenser. Vi er alle fullverdige til å gjøre en fullstendig tjeneste. Han hører jo ikke mine bønner noe mer enn dine. Han elsker deg. Og han hører når du ber. Vi er alle søsken, og Jesus introduserte dette. Jeg må minne deg om et fantastisk vers i Johannes evangelium kapittel 20 og vers 17. Hør på dette, hvor Jesus sier til Maria Magdalena. Gå til mine brødre og si til dem at jeg farer opp til ham som er min far, og far for dere. Altså, gå til brødrene mine. Ikke apostlene eller disiplene, men gå til mine brødre. De var søsken. Og jeg går hjem til min far, og han er deres far. Kan du se det? Det er fantastisk. Jesus er vår bror, og vi er hverandres søsken. Det betyr ikke at jeg må kalle deg, Tor Arne, for broder Tor Arne. Eller min sønn, broder Andreas, selv om det er jo litt kult da. Så det får man gjøre som man er, det føles naturlig, men det virker litt sånn gammelmodig på et vis. Søster si og broder så, men vi er det. Du er broren min, og jeg er glad i deg. Du er min søster, og jeg er glad i deg. Det er jo livet mitt rikere, å ha brødre og søstre. Det er noe av det fantastiske med en lokal menighet, og jeg oppfordrer alle til å være med i den. Jeg oppfordrer alle som tror på Gud til å være med og innmeldt i en lokal kirke der hvor du bor. Det er en kjærlighet på dypet av hans hjerte. Og det ikke med forlegenhet hvor han sier, ja, beklageligvis så disse mine brødre, da, disse mine søsken. Og jeg tenker jo på Peter, ikke sant, og han sviktet, og han kunne jo ha begynt å herje sånn. Men han elsket dem. Det var en proklamasjon fra dyp av hjertet hans, og han ville at de skulle vite det. Det fantastisk å være elsket, og det fantastisk å kunne ha evnen til å uttrykke kjærlighet til andre. I dag så opplever vi pappaer da, å være elsket. Jeg har fått to pakker. En hettegenser og en truse. Og den var så kul, den ene av dem, så at jeg må hive den igjen. Men det viktigste av alt jo kjærligheten. Det å bli husket på. Og høre noen som sier, jeg glad i deg. Det fantastisk. Har du sagt til noen av dine søsken i det siste at du glad i dem? Mange kristne har en slags måte å være på hvor de trekker fram alt det som ikke bra. Hvis møtet har vært for langt, eller et eller annet har sagt du ikke likte, eller et eller annet, kan vi ikke slutte med det? Og heller se etter det som godt, for det du fokuserer på får du alltid mer av. Og så si, jeg glad i deg. Jeg med på at det kanskje litt sånn heftig å si, jeg elsker deg og sånn, men du får gjøre det som naturlig for deg, men ord skaper. Det kan ikke være sånn som det ekteparet hvor hun sa, kjære, elsker du meg? Og han sier, så lenge du ikke hører noe, så det i orden. Kjærlighet, det lekker, det fordamper, det ferskvare. På den ene siden faller den aldri bort, men på den andre siden trenger vi stadig påfyll. Vi trenger å høre det, og vi trenger å si det. Det skaper. Det det Paulus gjorde. Mine elskede søsken, sier han. Han skriver det stadig i brevene sine. Og det fjerde som vi minnes om i dette ene verset, han sier, mine elskede, mine søsken, som jeg lengter etter. Han hadde altså ambisjoner for dem, han ville være sammen med dem. Han ville se dem vokse som en far og en mor fryder seg over barna sines framgang. Han lengter etter dem, og det et uttrykk for Guds kjærlighet. Han skriver om det i begynnelsen av brevet sitt, i det første kapittelet og vers 3. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet, og jeg viss på at han som begynte en god gjerning hos dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Det bare rett at jeg tenker slik om dere alle. For jeg bærer dere i mitt hjerte. Og dere har alle del med meg i min nådegave. Enten jeg sitter som fange eller forsvarer og stadfester evangeliet. Ja, Gud mitt vittne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi kjærlighet på hjertelag. Dette språket ganske fjernt fra mange av oss. Og det fjernt fra det som mange oppfatter som menighetsliv. Mange oppfatter kirke og menighet som et sted for korrekthet. Jeg må passe inn i en form. Og gjør jeg noen tabber, så vil det følge med meg hele livet på et vis. Det akkurat som man blir aldri kvitt det, for man husker det. Det ligger liksom lagret i kroppen på mange måter. Der han, ja. Husker det. Og det kan ligge så langt tilbake som før internets tid, ikke sant? Hører du et navn, så kommer en gammel synd opp. Kan vi ikke bare slutte med det? Akkurat som Gud, som ikke tilegner oss våre misgjerninger. I det øyeblikket vi har bekjent dem, så de renset, forduftet, kastet i glemselens hav. Over and out. Det borte. Det renset. Det eksisterer ikke i hans bevissthet. Og derfor så det slik at vi som troende kan stå i Guds nærhet uten følelse av skyld, uten følelse av mindreverdighetskomplekser. Vi kan stå der som om synd aldri har eksistert i vårt liv. For blodet renser oss fra all synd. Det som preger mange menigheter over verden i dag, denne korrektheten og kontroll over følelser som har erstattet personen. Om vi åpner oss for den hellige ånd, så vil han utøse sin kjærlighet og gjenopplive varmen og fellesskapet i menigheten. Det dette som Guds standard, og han ikke fornøyd med noe mindre. Han vil at menigheten skal være et slikt varmt sted. Det hva fellesskap relasjoner satt i system som lemmer på en kropp. Og det nest siste han snakker om Paulus i vårt vers i Filipperbrevet 4, han sier, han kaller dem min glede. Tenk å kalle menigheten sin glede. Jeg vet mange pastorer som jeg forstår det veldig godt, de kaller menigheten for sitt mareritt. De har blitt dårlig behandlet, noen av dem. Jeg fullstendig klar over det. Og i mine noen og 30 år som pastor, så kan jeg forstå det på et vis da. Det kan skje. Paulus kaller dem min glede. Og skal jeg være ærlig, så opplever jeg dere også min glede. Og jeg merker meg hvordan Paulus skriver, hvordan han forholder seg til kirken og menigheten. Han holder ikke på å hakke på dem hele tiden. Og han stadig klager på at de kommer til kort og ikke åndelig nok. Tvert imot så roser han dem, og han anerkjenner dem. Han investerer livet sitt i dem. Til og med menigheten i Korint. Jeg må minne folk av og til på dette når de kommer. Ja, har du hørt om det? Åh, nå det sånn. Åh, han har gjort. Og... gidder ikke å høre på det. Menigheten i Korint, det har vært mye rart der. Bare les litt i Korinterbrevet, du kan ikke tro det sant. Jeg føler omtrent som en hellig mann i egen kraft i forhold til hvordan de lever der. Men selv de roser han. Dere mangler ingen nådegave mens dere venter på Herrens komme. Han tar tak og løfter dem, og så korrigerer han dem naturligvis. Men det badet i en kjærlighet som gjenopprettende i sitt vesen. Og han underviser dem og oppfordrer dem til å strekke seg etter Gud og fostre dem som en barn elsker, som en far elsker sine barn. Og kanskje noe av det viktigste vi merker når Paulus skriver sine brever, han løfter dem, fostrer dem, men han gir aldri opp. Og det siste jeg minner om i dag i vårt vers i Filipperbrevet 4:1. Jeg har bare prekt over ett vers i dag, merkte dere det? Min seierskrans. Han kaller altså menigheten sin seierskrans. Altså ikke kongekrone, men en seierskrans. Paulus så alt han gjorde og hele sitt liv i lys av dagen foran Kristi trone. Han refererte stadig til den hvor han skulle få lønn for sitt strev. Hvor han skulle møte Jesus og stå til ansvar for sin livsgjerning. Hvor alt han hadde gjort skulle bli åpenbart, og han lengtet etter å fremstille menigheten så ren som overhodet mulig. Hver og en av dem som seierrike i Kristus. Vi merker det i Apostlenes gjerninger i kapittel 20, hvor han skriver så sterkt og engasjert. Det fantastisk å lese det. Du merker engasjementet hans, kjærligheten hans og iveren hans. Apostlenes gjerninger 20:31, hvor han sier, «Våg derfor og husk at jeg natt og dag i 3 år ikke holdt opp med å formane eller advare, som det kan oversettes, hver og en av dere med tårer.» Jeg savner disse tårene av og til. Dette engasjementet og kjærligheten til de troende. Det så lett å kjefte på folk og herje med dem og de ikke bra nok. Jeg vil ikke ha noe av det, rett og slett. Skjer det fra prekestolen her, så kommer jeg til å dra ned predikanten. Det over. Det ubibelsk. Paulus gjorde det ikke. Han advarte dem, og hva var han advarte dem mot? Det står i verset foran. Og blant dere selv skal det komme noen som står i fare med, som farer med vrang lære for å trekke disiplene til seg. Altså han advarte mot folk som førte vrang lære. Og vi må ikke forledes til å tro at hvis det noe glipp i teologien, eller en forkynner har en eller annen kjøkken teologisk utsagn, det ikke det det handler om. Vi jobber med vår teologi hele tiden. Vi endrer synspunkter ganske ofte gjennom livet, men merk dere en ting. Vi forkynner fremdeles Kristus. Det vil alltid være ting å korrigere, så det ikke det om du har en feil læresetning, om det ikke helt klinisk, perfekt teologi som Paulus er ute etter. Det ultimate tegnet på en vranglære at man fører mennesket bort fra Kristus. Og du ser ofte hvordan slike personer trekker mennesker til seg. Det det ultimate tegnet på hva vranglære handler om. Så det har ikke altså litt umodenhet og litt feil her og der, men denne effekten av å føre mennesker bort fra Kristus. Og jeg advarer dere, sa Paulus, mot alt som fører dere bort fra Kristus. Hver dag, natt og dag, med tårer formante han dem til å holde fast på evangeliet. Derfor så ga han aldri opp. Han så hele tiden fremover og oppmuntret de troende til å presse seg på og strekke seg etter sitt potensial i Gud og reise seg etter nederlag og ikke bli liggende, men leve fantastiske liv med Gud. Og det siste verset jeg minner om, det fra det andre kapittelet i Filipperbrevet, hvor du ser hvordan han ser fremover. Han vet han skal stå ansvarlig for Kristus. Og han oppmuntrer dem også der i kapittel 2, vers 13. For det i Gud som virker i dere både til å ville og gjøre etter hans gode vilje. Gjør alt uten misnøye og innvendinger, så dere kan være uklanderlige og rene. Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. Bare hører han preker om det, vet du, så får du lyst til å smile. Og holde fast på livets ord. Og jeg, sier han, jeg skal få den ros på Kristi dag, at mitt strev og mitt livsverk ikke har vært forgjeves. Jeg kjenner, det min drivkraft. Det det jeg jobber for. Å fremstille deg som en som kan være moden og sterk i Gud. Og jeg vet jeg skal få min lønn. Min seier, min seierskrone. Himmelske far, hjelp oss å fullføre løpet i vårt liv. Hjelp oss å heie på hverandre og fortsette å bygge en menighet hvor folk bare kan få lov til å nå potensialet sitt. Kaste seg på deg. Oppleve at det finnes folk her som går opp langs siden og sier, kom igjen! Og som står der på den vanskelige dagen når vi har falt og vi ikke fungerer. Og står der med tålmodighet og trygghet på. Vi står sammen også i det. Og jeg ber deg, fyll oss med din kjærlighet. Fyll oss med din lidenskap. Fyll oss med din kraft. Slik at alle mennesker føler seg sett og elsket fremfor alt av deg. Men også av de troende. Og la oss få være en kraftfaktor i en verden i nød som lengter etter nærhet og kjærlighet til deg, Gud. Kom, Hellige Ånd, og fyll oss med dette. La oss se menigheten slik som Paulus så den, for det slik du, Gud, ser oss i dag. Og vi tar imot det. Vi tar imot det. Nå ønsker jeg Heidi og Fila Singels at vi får lov til å bare ta noen minutter mot slutten av gudstjenesten dag og prise Gud. Skal vi gjøre det? Kjære venner, skal vi bare få lov til å åpne hjertene våre og elske Gud? Og la deg elske av ham. For det alene vil hjelpe deg til å være en som kan bringe ut til en verden i nød hans kjærlighet. Så skal du vite at han ser deg i dag, der hvor du i ditt liv, på din reise. Og han kommer til deg uten fordømmelse i dag og sier, ta mitt åk på og lær av meg. kommer til deg i dag og sier, ta imot det jeg gir deg i dag. Og han vil forsikre deg om sin kjærlighet til deg, fordi han elsker deg sånn. La oss tilbe ham. Det hører den hellige ånd si, det er godt nok. Du er god nok. Det er ingenting du kan legge til. Du kan ikke trekke noe fra. For det verket jeg gjorde, det holder i tid og evighet. Det er uslitelig. Ingen kan ta det fra deg. Det forvitrer ikke. Det tæres ikke av tidens tann. Jeg har møtt evig offer. Banet en vei inn i helligdommen. Du kan ikke legge noe til. Ikke ved noen egen anstrengelse. Jeg kommer til deg i dag og proklamerer så du hører det. Det er godt nok. Du kan hvile fra ditt strev, legge av det som tynger og synden som så lett henger seg på. Så kan du legge det ned for mine føtter. Så kan du løpe videre i livet ditt. Jeg er her i dag for å fylle deg med mitt liv, fylle deg med min kraft, fylle deg med min kjærlighet. Jeg heier på deg. Jeg har en plan for livet ditt, og du må forstå, noen trenger deg. Noen trenger at du møter dem. Du er et lem på mitt legeme, og i dag vil jeg fylle deg med min kraft. Jeg vil gi deg alt du lengter etter. Jeg er alt du kan drømme om. Det finnes ikke noe større. Det finnes ikke noe rikere enn å ha fred med meg og leve i min nærhet. Se, jeg er med deg alle dager inntil tidsalderens ende. Skal vi reise oss opp alle sammen? Så er Herren her i dag for å gi mennesker det vi behøver. Og som vi bruker å ha, det er mulighet for å få forbønn her i dag. Da går det bare fram her når vi synger og står under korset og Bibelen der på deres høyre side. Der vil forbedere som har innvidet seg og er klare for å betjene deg med Guds kraft stå. Så kommer du i Jesu navn, og du kjenner at Herren kaller på deg og drar på deg i dag, og hjertet ditt beveges. Men for all del, det er ikke et must. Bare stå og nyt hans nærvær der hvor du står, om det føles riktig for deg i dag. Der hvor Sønnen er, hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Så la vi det være en stund nå mot slutten av gudstjenesten, hvor vi tilber ham og ærer ham. Men vit at muligheten for at noen ber for deg i dag og legger hendene på deg, er der. Og mange opplever sterke bønnesvar for tiden. Herren, gjør noe nytt. Jeg skal også hilse fra vår misjonsleder i dag, som sendte en SMS fra Romania i dag, og sendte film av en kar som kom i pysjen og ble helbredet på gudstjenesten. Og jeg måtte bare fortelle at Gud gjør under. Sånn skjer over hele verden, og han er her akkurat nå i dag for å gi deg det som du lengter etter i hjertet ditt. Kom og spis og drikk, alt er gratis. I Jesu navn vi synger. Hellig er du, Gud. Å, takk, Jesus. Du er hellig. Hellig, hellig er du. Takk for at du fyller oss, Herre, med din herlighet og gir oss alt det vi behøver for liv og tjeneste. Nå ser du hver og en her i dag. Du ser det som ikke er synlig for oss mennesker. Sorgen, savnet, skammen, alt dette som kan ligge og plage oss. Du kommer til hver og en i dag, Herre, som bare du kan. Og nå overlater vi oss i dine hender, for vi vet det er de beste, allmektige og mest kjærlige hender som finnes. Takk, gode Gud, for du er med oss alle dager inntil verdens ende. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.